Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Сьогодні четвер, 12 січня, і в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Сполучені Штати будуть підсилювати армію, нарощувати ядерний потенціал і створювати систему кібербезпеки, щоб говорити з країнами-агресорами, зокрема з Росією, з позиції сили. Про це говорять американські експерти, коментуючи прес-конференцію Дональда Трампа.
Під час прес-конференції багато говорили про російських хакерів. Це добре, що Дональд Трамп визнає, що за хакерськими атаками стоїть Росія. І, звісно, приємно чути обіцянку, що за часів його президентства Росія буде поважати США більше.
Чи піде Дональд Трамп на поступки Володимиру Путіну? Докладно про це поговоримо сьогодні в другій частині нашої програми. А спершу про таке. Адміністрація українського президента Петра Порошенка найняла лобійську кампанію для відстоювання інтересів України у Вашингтоні.
Як зробити так, щоб певні речі були реалізовані? З ким треба про це говорити? Якими є виграшні стратегії та аргументи?
Кризові явища в економіці та політиці очікують Росію вже в цьому році, запевняють експерти.
Я думаю, що буде запроваджена державна монополія на виробництво спирту, бо ми пам'ятаємо про смерті після вживання боярышнику.
Та насамперед про головні новини у світі та Україні. Про них розповість Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 11 січня в зоні бойових дій загинув один український військовий, четверо бійців були поранені, один травмований. Це сталося внаслідок 62 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, твердять у штабі АТО. Згідно з ранковим зведенням, обстріли зафіксовані на всіх оперативних напрямках, зокрема бойовики зі 122-мм артилерії стріляли по Троїцькому на Луганському напрямку, міномети калібрів 120 та 82-мм сепаратисти застосували уздовж усієї лінії розмежування по Красногорівці та Мар'їнці, в районі Авдіївки, Зайцевого, Новгородського, Новозванівки та Троїцького. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька та Горлівки, в тому числі із застосуванням артилерії. В угрупованні ЛНР ще не було повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Речник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига закликав Службу безпеки України здійснити оцінку публікації народним депутатом України Надією Савченко даних персональних даних українських військовослужбовців, що перебувають у руках сепаратистів. Закон про боротьбу з тероризмом передбачає особливий порядок оприлюднення відомостей про наших військовослужбовців. Саме в цьому контексті йшлося про можливе кримінальне провадження за даним фактом. Це залежить від СБУ, сказав Чаплига в ефірі телеканалу 112 Україна. В спецслужбі раніше різко розкритикували публікацію Савченко цих списків, але додали, що СБУ не має повноважень, які б передбачали притягнення до відповідальності народного депутата за поширення такої інформації. Україна в першій декаді січня 2017 року скоротила споживання природного газу більше як на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року, попри суттєве зниження температури в ці дні. Про це повідомили у прес-службі Укртрансгазу. За даними компанії, для покриття потреб споживачів України використовувався газ внутрішнього поточного видобутку, газ із підземних сховищ та імпортований із Європи газ. Погіршення погодних умов в Україні розпочалося 6 січня. Окрім різкого зниження температури, у різних регіонах кілька днів фіксували різкі пориви вітру та сильні снігопади. Нині в Україні відчутно потеплішало. Обраний президент США Дональд Трамп на своїй першій прес-конференції в цій ролі заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін полюбить його, це буде цінним активом, а не борговим зобов'язанням. Трамп заявив, що відносини США і Росії нині жахливі, і висловив сподівання, що зможе налагодити добрі відносини із Путіним, але додав, що не певен у цьому.
Отже, якщо Путін полюбить Дональда Трампа, я вважаю це активом, а не зобов'язанням. Тому що ми маємо жахливі відносини з Росією. Росія може допомогти нам боротися з угрупованням «Ісламська держава», що є, між іншим, питанням номер один – складним. Якщо Путін полюбить Дональда Трампа, то що це? Це називається актив, не зобов'язання.
Дональд Трамп у перебігу передвиборчої кампанії не раз висловлював заяви прихильні до Росії. Він, зокрема, припускав імовірність розглянути можливість скорочення чи скасування санкцій щодо Москви і навіть визнання належності Росії окупованого нею нині українського Криму. Трамп обійме посаду 20 січня. Висуванець обраного президента США Дональда Трампа на посаду держсекретаря Рекс Тілерсон заявив, що підтримує збереження чинних санкцій Вашингтона щодо Москви до часу, доки США не розроблять детальніше свій підхід до Росії. 11 січня на слуханні в Комітеті з закордонних справ Сенату Тілерсон також назвав незаконною анексію Росією українського Криму. Він розкритикував реакцію адміністрації президента Барака Обами на окупацію Криму і заявив, що дав би іншу відповідь, зокрема, негайно надавши Україні оборонне озброєння і матеріали розвідки, щоб відвернути Росію від агресії на сході України. Я б рекомендував Україні взяти всі наявні військові активи, поставити їх на східному кордоні, забезпечити ці активи оборонними озброєннями, оголосити, що США збираються надати їм розвідувальні дані і що НАТО або США забезпечуватимуть повітряне спостереження над цим кордоном, щоб контролювати будь-які рухи, вказав Тілерсон. Напередодні слухання його кандидатура викликала великі сумніви щодо його ставлення саме до Росії.
З Новим роком та Різдвом! Бажаємо вам, дорогі слухачі, добрих новин і міцного здоров'я!
Щиро ваша українська редакція «Радіо Свобода».
Сполучені Штати будуть підсилювати армію, нарощувати ядерний потенціал і створювати систему кібербезпеки, щоб говорити з країнами-агресорами, зокрема з Росією, з позиції сили. Про це говорять американські експерти, коментуючи прес-конференцію новообраного президента США Дональда Трампа. Відповідаючи на запитання журналістів, республіканець визнав, що Росія стоїть за хакерськими атаками на американських політиків. В команді політика переконують, якби під час анексії Криму Росією президентом США був би Трамп, реакція Америки була би жорсткішою. Тим часом українські урядовці сподіваються, що у своїй інавгураційній промові новий президент США таки згадає про Україну.
Очевидно, ми всі уважно слухали те, що говорив пан Трамп. І очевидно, що для нас, як для українців, було надзвичайно важливо розуміти, наскільки чітко він розуміє ті загрози, які на даний момент представляє Російська Федерація, які ми дуже чітко на собі відчуваємо і розуміємо.
Чи піде Дональд Трамп на поступки Володимиру Путіну? Думки експертів, а також ваші міркування, шановні слухачі, з цього приводу, послухаємо та обговоримо після 7:30. Також на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах можете залишати свої дописи і брати участь в нашому голосуванні.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Зі зміною адміністрації в Білому домі, урядам інших держав, зокрема й України, буде важко обійтися без послуг компаній-лобістів. Щоб налагодити комунікацію з апаратом нового президента США та з іншими органами влади, стверджують як американські, так і українські експерти. В цьому контексті вони схвально оцінюють той факт, що адміністрація українського президента Петра Порошенка найняла лобістську компанію для відстоювання інтересів України у Вашингтоні. Втім, в самій адміністрації оприлюднену Мін'юстом США інформацію про цей контакт вже назвали помилковою. Детальніше Євген Солонина.
Інформація про лобійську компанію BGR Group, яку, за даними американського державного ресурсу FARA, найняла українська влада у США для відстоювання інтересів держави, не відповідає дійсності, заявив у коментарі Радіо Свобода голова прес-служби адміністрації президента України Андрій Жигулін.
Насправді, документи, які опублікувала FARA, вони є помилковими. Протягом найближчих годин там буде виправлені всі дані, ви зможете це побачити.
Однак на момент ефіру інформація щодо BGR Group на сайті відділу реєстрації іноземних агентів Міністерства юстиції Сполучених Штатів залишалася незмінною. Там вказано, зокрема, що українська влада, а саме адміністрація президента України Петра Порошенка, вказана її адреса Банкова 11, найняла американську компанію для лобіювання інтересів України у Сполучених Штатах. Мета діяльності BGR Group за контрактом – посилення зв'язків між Сполученими Штатами та Україною і заохочення американських приватних підприємців інвестувати в цю державу. Практика роботи іноземних урядів з комерційними лобістами у США є дуже поширеною, стверджує український політтехнолог Тарас Березовець, який комунікує із американськими політиками і з лобістськими фірмами. Тому можна тільки вітати рішення української влади підписати подібну угоду з лобістською компанією, визнає Березовець.
Коли прийшов до влади новий президент Трамп, у якого будуть зовсім інші погляди, і в тому числі на стосунки з Україною і з Росією, є гостра потреба сьогодні доносити до нової адміністрації інтереси нашої держави.
Також Березовець повідомляє, що своїх лобістів наймають і окремі українські політики. Зокрема, за його даними, мають лобістів у Сполучених Штатах лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, колишній глава СБУ Валентин Наливайченко, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, колишній очільник адміністрації президента Борис Ложкін та інші представники українського політикуму. Яким чином може використовувати лобістів український уряд і які переваги це дає? З такими запитаннями Радіо Свобода звернулося до американського юриста Джозефа Сендлера, експерта з питань лобізму у США. Він пояснив.
Є дві головні причини. Перша – це стосунки, які лобісти мають з членами Конгресу, адміністрацією. І друге – це те, як лобіювати певні питання. Як зробити так, щоб певні речі були реалізовані? З ким треба про це говорити? Якими є виграшні стратегії та аргументи? Це те, чого в посольствах можуть не знати через, скажімо, недостатній досвід роботи тут, у Вашингтоні.
Колега Сендлера Джошуа Розенштейн уточнив, що посольства та лобійські компанії мають такий собі розподіл праці, тому успішно доповнюють одне одного у відстоюванні національних інтересів інших держав у США. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Санкції, якими Росія поступово почала обростати ще у 2014 році, вже дають про себе знати. Але поки що телевізор перемагає холодильник, кажуть експерти. Хоча в новому році вони прогнозують в Росії, якщо не саму кризу, то принаймні її початок. Прогнозами експертів для російської політики та економіки на 2017 рік цікавилася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Навіть найзапекліші оптимісти вважають, що кризові явища в економіці посиляться і життя росіян стане важче. Інфляція, зростання цін – це очевидна перспектива 2017 року. Плюс до цього, на думку одного із засновників торгової мережі «П'ятерочка», бізнесмена Дмитра Потапенка, російська держава буде закручувати гайки в економіці усіма можливими способами.
2017 год з точки зрения развития или не развития рынка, я думаю,
що 2017 рік із погляду розвитку або не розвитку ринку, я думаю, не буде особливо відрізнятися ні від 2016-го, ні навіть від 2015 року. Будуть ухвалюватися закони, з якими буде складніше вести бізнес. Я думаю, що буде запроваджена державна монополія на виробництво спирту, бо ми пам'ятаємо про смерті після вживання боярышнику. З погляду розвитку ринку як такого, я думаю, буде тривати згуртування ритейлу в більші одиниці.
Продовжується укрупління вообще ритейла.
У політичному житті Росії 2017 рік передвиборний. Вже навесні наступного року мають відбутися президентські вибори. Більшість росіян упевнені, що господарем Кремля залишиться Володимир Путін. Втім, відомий російський прогнозист, професор Інституту міжнародних відносин Валерій Соловей, каже, що в цьому сценарії можливі зміни. І хоча в останні місяці розмови на цю тему дещо згасли, в інтерв'ю Радіо Свобода Валерій Соловей сказав, що питання не знято з порядку денного.
У мене є впевнене відчуття того, що ми вступимо в політичний кризис.
Я маю впевнене відчуття того, що ми вступимо в політичну кризу. Але я, на жаль, не можу вам сказати, з чого вона почнеться. Найімовірніше, це буде сукупність чогось того, що відбувається у владі, і несподіваних ексцесів на низовому рівні, в тому числі, можливо, масових протестів. Але це буде перша стадія, яку вдасться припинити. У Кремлі зітхнуті з болезнь.
полегшенням, а потім все розгорнеться з новою силою. У 2018 році це абсолютно точно почнеться.
Це розвернеться з новою силою. У 2018 році це точно совершенно почнеться.
Саме Валерій Соловей за кілька місяців до зміни Путіним глави його адміністрації спрогнозував, що важковаговика Сергія Іванова замінить маловідомий пресі Антон Вайно. Після цього до прогнозів Солов'я стали дослухатися уважніше. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Про перспективи розвитку українсько-російського конфлікту та інші теми пише українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Деякі українські політики вважають, що в умовах нинішнього збройного конфлікту Кремль обов'язково пристане на вигідну, на їхній погляд, політико-дипломатичну чи економічну пропозицію. Однак, як наголошує газета «День», Кремль завжди грає свою власну гру. Видання нагадує, що не в Києві, а в Москві створена стратегія нової генерації війни, застосованої в Україні і щодо України – гібридної, прихованої і тотальної. І ця війна ще не має ознак завершення, наголошує в газеті «День» експерт з питань оборони та безпеки Ігор Кабаненко. Українські поліцейські після тривалої перерви знову почали формувати мережу таємних інформаторів для кримінальної розвідки і кримінального розшуку. Як дізналася газета «Сьогодні», в останні місяці агентурна мережа сильно просіла. Це призвело до того, що силовики часто залишалися без важливої оперативної інформації і, як наслідок, не могли розкрити чимало злочинів по гарячих слідах. Газета «Сьогодні» переконує, що нині загальна ситуація в Україні позитивна. Економіка відновлюється, в парламенті є стійка більшість, ухвалені основні закони для дерегуляції бізнесу і виведення економіки з тіні. Відтак, рік очікується відносно спокійним для української влади, хоча вона повинна діяти рішуче. Насамперед, необхідно ухвалити закони щодо землі, провести приватизацію і відстояти санкції проти Росії, наголошує газета «Сьогодні». Кабмін вже заявив, що планує особливо сконцентруватися в цьому році на земельній реформі, стимулюванні розвитку агропромислового комплексу, якості та безпеці харчових продуктів. Проте за яких умов урядовці можуть здобути відчутні результати, аналізує газета «Україна молода». А газета «Голос України» стверджує, що тіньовий сектор ринку зерна в Україні на сьогодні вже сягнув 50%. Яка роль тут владних структур, зокрема місцевих? Про це парламентське видання розповідає в матеріалі «Чи не кришує районна влада тіньовиків аграрного сектору?». Ось так коротко про основні теми, які порушують українські друковані видання.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Вдруге за останній тиждень погода на Одещині 100% виправдала найгірші очікування синоптиків. Напередодні Різдва цей регіон опинився під впливом одразу двох атмосферних явищ – арктичного антициклону, який прийшов з низькими температурами, і південного циклону, що приніс рясні опади. 11 січня погода на Одещині погіршилася знову, розповідає Ірина Назарчук.
Потужний вітер, рясні опади. Повинен в цьому хоча й південний, але активний циклон, пояснює начальник гідрометцентру Чорного і Азовського морів Віктор Ситов.
Настаивал, щоб сьогодні вночі опять перекривали дороги обласного значення. Слава Богу, прислушались, дороги перекрили, тому що опять був би колапс.
Про те, що з холодами не жартують, він знає краще за інших. Досвідчений полярник Віктор Ситов 4 рази зимував на українській науковій станції в Антарктиді. Втім, як для Одеської погоди в середині січня, нічого аномального, каже він.
Я не исключаю такої можливості, що і прибережна от эта вот береговая зона теж буде покрита льдами, застругами.
Льодова кампанія розпочалася в портах Рені, Ізмаїл і Усть-Дунайськ, що на Одещині. Це, зокрема, означає, що супровід суден забезпечують спеціальні буксири. Одеський порт наразі працює в штатному режимі. Щодо сухопутних шляхів, рух транспорту то відкривають, то знов забороняють. Ось що каже з цього приводу тимчасово виконуюча обов'язки голови Одеської ОДА Соломія Бобровська.
Буде потепління і сніг буде мокрим, важкі роботи на дорогах стануть важчими, відповідно довшими в часі. І ще раз величезне зауваження для всіх людей, які хочуть ризикувати своїм життям, подумати 5 разів про те, як виїжджати.
В готовності номер один перебувають і автомобілісти-волонтери. Під час першої хвилі негоди засніженого села вони евакуювали до пологового будинку по роділлю. Зараз відчайдухів волонтери благають, якщо є можливість, залишайтеся вдома. В четвер штормове попередження в регіоні зберігається. Вночі морози, вдень відлига і ожеледиться. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
З Новим роком та Різдвом!
Українська редакція Радіо Свобода бажає вам миру та злагоди.
І нехай збуваються найзаповітніші мрії.
Сьома година, 28 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Чи піде Дональд Трамп на поступки Володимиру Путіну? Які висновки можна зробити із заяв, зроблених Трампом на першій після перемоги на виборах прес-конференції? Коментарі експертів і ваші, шановні слухачі, ми будемо слухати та обговорювати одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 11 січня в зоні бойових дій загинув один український військовий, четверо бійців були поранені, один травмований. Це сталося внаслідок 62 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, твердять у штабі АТО. Згідно з ранковим зведенням, обстріли зафіксовані на всіх оперативних напрямках, зокрема бойовики зі 122-мм артилерії стріляли по Троїцькому на Луганському напрямку, міномети калібрів 120 та 82 мм, сепаратисти застосували вздовж усієї лінії розмежування. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька та Горлівки, в тому числі із застосуванням артилерії. В угрупованнях ЛНР ще не було повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Україна в першій декаді січня 2017 року скоротила споживання природного газу більше як на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року, попри суттєве зниження температури у ці дні. Про це повідомили у прес-службі «Укртрансгазу». За даними компанії, для покриття потреб споживачів України використовувався газ внутрішнього поточного видобутку, газ із підземних сховищ та імпортований із Європи газ. Висуванець обраного президента США Дональда Трампа на посаду держсекретаря Рекс Тілерсон заявив, що підтримує збереження чинних санкцій Вашингтона щодо Москви до часу, доки США не розроблять детальніше свій підхід до Росії. Тілерсон також назвав незаконною анексію Росією українського Криму. Він розкритикував реакцію адміністрації чинного президента Обами на окупацію Криму і заявив, що дав би іншу відповідь. Я б рекомендував Україні взяти всі наявні військові активи, поставити їх на східному кордоні, забезпечити ці активи оборонними озброєннями, оголосити про те, що США збираються надати їм розвідувальні дані, що НАТО або США забезпечуватимуть повітряне спостереження над цим кордоном, щоб контролювати будь-які рухи, вказав Тілерсон. Напередодні слухання кандидатура Тілерсона викликала великі сумніви щодо його ставлення саме до Росії. Колишній посол США в Україні Джон Гербст не має сумнівів, що обраний президент США Дональд Трамп підсилюватиме американську армію, а в тому числі ядерне озброєння. Це дасть можливість говорити з Китаєм чи Росією з позиції сили в разі їхніх агресивних дій. В інтерв'ю Радіо Свобода Гербст, що є нині директором Євразійського центру при Атлантичній Раді США, додав, він також вважає важливим для України, що Трамп визнав роль Росії у хакерських атаках на США. Влада російського регіону Чечні повідомила про спецоперацію, під час якої були вбиті четверо людей і ще кількадесят затримані. Точне число затриманих не уточнюється. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на лідера Чечні Рамзана Кадирова, операція була проведена неподалік селища Цоці-Юрт. Днем раніше Кадиров оголосив про затримання в цій місцевості групи молодиків, які, за його словами, готували тяжкі злочини. Ситуація з безпекою в північно-кавказькому регіоні Росії залишається нестабільною. Москва вела дві війни проти сепаратистів у переважно мусульманському регіоні після розпаду СРСР. Кадиров є колишнім бойовиком, який зараз лояльний до президента Володимира Путіна.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сполучені Штати будуть підсилювати армію, нарощувати ядерний потенціал і створювати систему кібербезпеки, щоб говорити з країнами-агресорами, зокрема із Росією, з позиції сили. Так говорять американські експерти, коментуючи прес-конференцію новообраного президента США Дональда Трампа. Відповідаючи на запитання журналістів, республіканець визнав напередодні, що Росія стоїть за хакерськими атаками на американських політиків, а в команді Трампа переконують, якби під час анексії Криму Росією президентом США був би Дональд Трамп, реакція Америки була би жорсткішою. Якими ж тепер будуть відносини між Трампом та Путіним? От про це говоритимемо сьогодні з журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекелем. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Також з експертами і разом з вами, шановні слухачі, висловлюєте свої думки, телефонуйте до нашої студії. Насамперед хотілося б з'ясувати, що говорять команді Дональда Трампа про Україну, якщо взагалі говорять.
Ну, найцікавіша заява про Україну, звісно, була зроблена кандидатом на посаду державного секретаря Рексом Тілерсоном, про яку ми чули в новинах буквально кілька хвилин тому. Дійсно, найцікавіша. Сам Дональд Трамп вчора на прес-конференції не говорив про Україну. Ну, це була прес-конференція, тому ми можемо сказати, що журналісти не питали про Україну, так, не порушували це питання, говорили більше про Росію. Дуже багато сам Трамп говорив про Китай, майже завжди відповідаючи на якісь запитання стосовно хакерів, стосовно безпеки, які йому ставили про Росію. Він завжди згадував,
кібератаки, зокрема, з боку Китаю.
З боку Китаю, і коли говорив про торгові відносини із іншими країнами, він знову згадував Китай, ті торгові контракти, які Сполучені Штати підписують, які Китай підписує. Тобто він порівнював ці дві країни. Для України там була цікава інформація про те, що буде підсилювати військові програми Дональд Трамп. Про це в цьому немає сумнівів у експертів. Йдеться і про підсилення військово-морського флоту, і про підсилення нарощування ядерного потенціалу, про яке сам Трамп говорив напередодні, ну, впродовж своєї кампанії. Ми спитали вчора в експосла, в колишнього посла Сполучених Штатів в Україні, зараз це директор Євразійського центру при Атлантичній Раді США Джона Гербста, як він оцінює прес-конференцію Трампа стосовно для України, і ось що пан Гербст нам сказав.
Much of it has had to deal with the questions of the Russian hacks.
Під час прес-конференції багато говорили про російських хакерів. Це добре, що Дональд Трамп визнає, що за хакерськими атаками стоїть Росія. І, звісно, приємно чути обіцянку, що за часів його президентства Росія буде поважати США більше. Це позитивні речі, і вони важливі для України. Я не знаю, чи почує Україна якесь конкретне повідомлення від Дональда Трампа, але дуже важливу заяву уже зробив майбутній державний секретар Рекс Тілерсон. Він заявив, що коли б Росія анексувала Крим за влади адміністрації Трампа, то реакція США була би жорсткішою. Складається таке враження, що стосовно Росії будуть діяти більш рішуче, але точно ще не знаємо. Треба почекати, поки Дональд Трамп стане президентом.
Під час прес-конференції також журналісти спитали про законопроект сенатора Лінсі Грема, який відомий як прихильник антиросійської політики. Він заявляв раніше, що надійшли законопроект про підсилення санкцій проти Росії до Дональда Трампа, але новообраний президент ніяк не прокоментував цю інформацію.
Ну що ж, можливо, це поки що не прокоментував. А от які основні акценти у виступі обраного президента США Дональда Трампа почув голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко? Про це ми зараз запитаємо в нього безпосередньо. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Яременко.
Доброго ранку.
Що цікавого для українців, на вашу думку, сказав напередодні Дональд Трамп на своїй прес-конференції?
Ну, мені здається, перш за все, вчорашню прес-конференцію Трампа не слід розглядати як набір якихось політичних гасел або, знаєте, як щось, що упереджує наступну політику Трампа. Вона була продиктована конкретною ситуацією, дуже неприємною для Трампа, збільшення обвинувачень на його адресу про можливу причетність або можливі зв'язки з Росією чи навіть з російськими спецслужбами. І, власне кажучи, лише в цьому контексті варто розглядати все, що вчора відбулося на прес-конференції. Навіть те, що не стосувалося безпосередньо теми зв'язків з Росією, з росіянами, з російськими спецслужбами, ну, воно служило, скажімо, Трамп спробував перевести розмову на інші теми про створення робочих місць і так далі. Все це, звичайно, було для того, щоб відвернути увагу від основної теми. Тому не варто, мені здається, також вже глибоко влазити в меседжі, які ми почули вчора від Дональда Трампа, стосовно якихось загальних питань зовнішньої або безпекової політики. То, що стосується безпосередньо звинувачення співробітності або в тому, що росіяни можуть мати компромат на нього і так далі, причетність ці теми останніх днів, Трамп у традиційній манері відкидав всі ці звинувачення, причому, як часто він це робить, апелюючи менше до фактів, більше до логіки, що така хороша, порядна, розумна і досвідчена людина, як він, просто не може потрапити у подібну ситуацію. Все це є вигадки. Мені здається, що складається таке враження, я тут не можу гарантувати, що Дональд Трамп, вибираючись з однієї пастки, з пастки звинувачення співробітності з російськими спецслужбами, або, як йому здається, із пастки звинувачення нелегітимності власного обрання, він потрапляє зовсім в іншу пастку. Він потрапляє в пастку своїх конституційних обов'язків реагувати на російські дії території Сполучених Штатів Америки під час президентських виборів. Адже, фактично лише він розглядає питання цих от звинувачень і питання російського втручання в вибори в США як напад на свою легітимність. Тож, як американська громадськість ставить питання зовсім інакше.
А як він може реагувати на це, коли вже буде після інаугурації?
От ви знаєте, складається таке враження, що Трампа дуже майстерно заганяють от такий коридор вимощений, який веде в одну сторону, в сторону необхідності правильного, активного, рішучого реагування на дії росіян. Тому що він стане президентом, інаугурація відбудеться, але тепер питання буде зміщене через кілька днів в іншу площину. Добре, ти президент, легітимний, покажи, як ти виконуєш Конституцію, як ти виконуєш свої обов'язки. І ось тут у Трампа варіантів дій дуже небагато. Тому, мені здається, ми останнім часом, в останні дні, зокрема вчора, позавчора, чули багато заяв від нього, від пана Пірсона, які свідчать про те, що риторика цих людей значно стає жорсткішою щодо Росії.
От крім Росії, Дональд Трамп досить багато говорив про Китай напередодні на прес-конференції. Якщо брати оцей трикутник геополітичний, Сполучені Штати, Росія, Китай, які шанси є на те, що Сполучені Штати, скажімо, будуть дружити з Росією разом проти Китаю, чи навпаки США і Китай разом проти Росії?
Бачите, відхід від європейських справ і привернення все більшої уваги в регіон Тихого океану, це тенденція не пов'язана з Трампом лише. У Трампа поки що це заяви, але найчіткіше ця тенденція проявилася саме в діях президента Барака Обами. От, тому, мені здається, і під цим є реалії життя. Вага Китаю у світовій економіці, політиці, безпеці змінюється, збільшується і збільшується достатньо швидкими темпами. Тому тут Дональд Трамп, так, у нього чітко сформульована ця теза про пріоритет відносин з Китаєм, причому пріоритет в даному випадку може звучати не дуже позитивно, тобто необхідність реагувати на якісь дії Китаю. До речі, ось відвертаючи увагу від звинувачень у тому, що росіяни підіграли йому на виборах, зокрема, влізли в деякі комп'ютерні системи, от Дональд Трамп безпосередньо апелював до того, що Китай робить це частіше, більше і в більш неприйнятних формах. Тому, мені здається, це абсолютно чітко буде пріоритетом. Це звучало у Тіверсону, скажімо, про Китай говорилося, або там про ІДІЛ значно більше, ніж про Росію в ході затвердження кандидатури в Сенаті на посаду держсекретаря. Так, Китай буде пріоритетом, китайська тематика. Так, і цілком можливо, деякі стратегії підкажуть Дональду Трампу ось таку позицію або такий підхід, що потрібно змовитись з росіянами для того, щоб єдиним фронтом, або щоб полегшити розв'язати собі руки з Китаєм, або просто щоб разом з спільним фронтом виступити проти цієї країни.
А якісь от несподіванки у заявах Трампа ви вчора почули?
Ні, нічого надзвичайно несподіваного.
Тобто основні несподіванки очікуватимуть після вже інаугурації, швидше за все?
Несподіванки будуть з Трампом, і, очевидно, вони будуть пов'язані в подальшому із виплесками компромату і Ну, але, скажімо, тут ми вже очікуємо не несподіванок, а сподіванок. Ми очікуємо, що ж таки Дональд Трамп зробить вже як президент. Ми сподіваємося, що він вже почне працювати і почне реалізовувати якісь свої передвиборчі і виборчі гасла.
Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був дипломат Богдан Яременко. Ми сьогодні в ранковому ефірі говоримо про те, якими можуть бути подальші відносини між Сполученими Штатами та Росією. Аналізуємо заяви, які зробив Дональд Трамп напередодні на своїй прес-конференції. Якщо ви, шановні слухачі, маєте міркування з приводу обговорюваної теми, телефонуйте до нашої студії.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Щойно експерт згадав той компромат, який закидають на адресу Дональда Трампу, мовляв, на нього є компромат в Росії чи в американських засобів масової інформації, в американських спецслужб, які це також нібито публікують, але Дональд Трамп спростовує. Все-таки якісь наслідки цього можуть бути? І от Богдан Яременко сказав, що очікуватиметься якась його реакція вже.
Ну, його реакція і, в принципі, першим наслідком публікації цього звіту, ну, це нібито звіт розвідувальної організації, американські ЗМІ, Washington Post, якщо я не помиляюсь, вже знайшла здогадного автора цього звіту, це відставний британський розвідник, а вже є його ім'я, є назва його компанії, яка нібито виготовляла цей звіт. Дійсно, вся прес-конференція Трампа вчора була присвячена цьому, журналісти часто питали про це, був скандал, журналіст CNN не зміг поставити питання про цей звіт, тому що Трамп не дав йому це зробити, тому що CNN була першим ЗМІ, яка повідомила про існування цього звіту, про компромат, який є там проти Трампа, про повідомлення про те, що в російських спецслужб є компромат проти Трампа, а видання BuzzFeed оприлюднило 35 сторінок цього звіту. Це не повний звіт, судячи з того, що там дати не співпадають, дати, не усі дати, скажімо так, там згадуються, тобто є номери цих звітів, є дати, вони не збігаються. Там є ознаки, які можуть дозволити говорити про те, що це не повний звіт. Може, можливо, дійсно буде ще, як сказав пан Яременко. Ми знаємо, що розвідувальні організації в Сполучених Штатах останні тижні постійно говорили про якісь речі, які в політичному сенсі були не дуже приємні для Трампа, про його зв'язки з Росією, про те, що він, про те, що Росія підіграла йому на виборах проти Клінтон. Дійсно, він про це і сам говорив. І зараз експерти, з якими ми спілкувалися, вони казали про те, що є у вчорашній прес-конференції є певний передвиборчий характер, тобто він нібито намагається ще продовжувати політичну боротьбу. Але які будуть наслідки, зокрема, для України, тому що ми знаходимося в Україні, які будуть наслідки? Спитали вчора в політичного аналітика Інституту євроатлантичного співробітництва Володимира Горбача, ось як він прокоментував цю прес-конференцію Дональда Трампа.
Ну, власне, нічого втішного чи нового для України я не почув. Навпаки, мені показалося, що Трамп на цій прес-конференції виглядав пригніченим, затиснутим, засоромленим навіть. Я думаю, що на це вплинули ці інформаційні повідомлення про компромат на нього і розмови про можливий імпічмент. Мене резонула фраза, кинута ним уже наприкінці відповіді на одне з запитань щодо Росії, що його, він сказав, що мене більше турбує не Росія, а Німеччина. Я думаю, що розумний президент чи розумна людина би так, чи досвідчений політик, скажімо так, досвідчений політик так би ніколи не сказав, бо не зрозуміло тепер, що тепер думати німцям з приводу цієї фрази.
А що думають наші слухачі з приводу заяв Дональда Трампа і можливих його відносин з Росією, а також ставлення до України? Зараз почуємо в ефірі. Хто до нас приєднався? Алло, говоріть, будь ласка.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр, город Дніпр. Я думаю, я поддерживаю слова вашего эксперта, который сказал, что напрасно вот Трамп, то ли он так сказал, просто, что больше внимания он считает придавать Німеччині, чем России. России надо придавать внимание, тем более Трампу, если он собирается быть президентом, поскольку Путин и Россия вытерли ноги о международное право. Все, что происходит сегодня в России, это иначе как фашизмом не назовешь.
Тобто, поэтому... пане Олександре, ви сподіваєтесь, що Дональд Трамп буде приділяти увагу Росію, але в тому розумінні, що протистояти її спробам порушити ці міжнародні норми?
Я надеюсь на это, но есть одно большое но. Трамп, как, к сожалению, и наш президент Порошенко, бизнесмен. А бизнес и президентство – это очень плохое дело. Президент должен быть политиком.
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо, пане Олександре. Наступний слухач на зв'язку. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Як ви гадаєте, як будуть складатися подальші відносини Дональда Трампа, Володимира Путіна і, власне, їхня, їхня політика стосовно України?
Це Микола, Київ. Вітаю всіх у студії. Ви знаєте, мені я не психолог, але мені, як звичайній людині, здалося, що Трамп занадто експресивний, його легко вивести з рівноваги, і це буде на його політиці мати якийсь, ну, початку на його діях. І це підтверджується, наприклад, тим його слабкість психологічна, те, що він не дав задати питання CNN. А якби дав, він би показав свою силу, він нічого не боїться. Дякую.
Зрозуміли вашу думку, пане Миколо. Ми поставили і нашим дописувачам в соціальних мережах запитання, чи піде Дональд Трамп на поступки Володимиру Путіну. Так от, понад третина дописувачів обрали варіант відповіді, що не піде, бо США все-таки держава номер один, а десь кожен п'ятий, кожен четвертий навіть обрав варіант відповіді, що піде у відповідь на поступки з боку Путіна. Також зазначають в дописах, що періодично США і Росія то вороги, то знову друзі, що це ситуативно змінюється. І також один з дописувачів зазначив, що на поступки в політиці сильні йдуть в двох випадках, щоб отримати негайні вигоди або щоб отримати відкладені в часі вигоди. Врешті-решт, такі думки наших дописувачів в соціальних мережах. Додам, що наше дослідження не є репрезентативним. А повертаючись до все-таки відносин США і України, от майбутніх, все ж таки, ми знаємо, що і під час телевізійних дебатів, коли ще були кандидати у президенти, під час цих теледебатів тема України не фігурувала в їхніх виступах. На прес-конференції Дональда Трампа напередодні ми знову не почули нічого про Україну. Почули від Тілерсона, кандидата у держсекретарі. Все ж таки, коли новий президент США заговорить про Україну і яким чином?
Ну, це питання, яке всіх нас, звісно, турбує. Я пам'ятаю, що впродовж кампанії, виборчої кампанії Дональда Трампа і Хіларі Клінтон тема України спочатку взагалі не з'являлася, зокрема в заявах Трампа, у питаннях, які йому ставили журналісти. Але поступово вона почала з'являтися, і поступово його відношення до України почало змінюватися. Тобто, якщо спочатку він взагалі, було таке враження, що він взагалі не розуміє різниці між Україною і Росією, але потім він вже почав заявляти, що в нього друзі в Україні, що він там розуміється на цій ситуації, що треба підтримувати її. Але, звісно, вчора все, я так думаю, що усі українські експерти, політики, державні діячі слухали прес-конференцію Дональда Трампа, чекали, чи не поставлять йому питання про Україну. Вчора спитали про враження від прес-конференції, очікування від прес-конференції у віце-прем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України пані Івани Климпуш-Цинцадзе. Ось як вона прокоментувала одразу цю прес-конференцію Дональда Трампа.
Очевидно, ми всі уважно слухали те, що говорив пан Трамп. І очевидно, що для нас, як для українців, було надзвичайно важливо розуміти, наскільки чітко він розуміє ті загрози, які на даний момент представляє Російська Федерація, які ми дуже чітко на собі відчуваємо і розуміємо. А поки що в мене склалося таке враження, що це десь ще є певне продовження такої електоральної боротьби, незважаючи на те, що всі результати відомі. Новообраний президент Сполучених Штатів не хоче зі старту псувати взаємини з Російською Федерацією і буде намагатися в якийсь спосіб шукати порозуміння, що для нас є безумовно турбуючою можливою компонентою.
Про те, чи приділятиме увагу новообраний президент США Дональд Трамп ситуації в Україні, загалом в Європі, як його вибудовуватимуться відносини з Росією. Ми говоримо сьогодні в ефірі «Ранкової свободи» і маємо радіослухача на зв'язку. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, доброго ранку.
Доброго ранку, Юрій Київ. Ну, я хочу сказати перш за все, що немає Трампа, немає Клінтона, немає Обами, а є спецслужби Сполучених Штатів Америки, які на певному історичному етапі бачать той чи інший напрямок розвитку держави. От. І спецслужби Сполучених Штатів і Росії – це найдосвідченіші дві розвідки. От. І завжди там буде співпраця і взаємопорозуміння. Ну, а у світу будуть виставляти холодну війну, все таке інше. Щодо України, то яке може бути відношення спецслужб Сполучених Штатів до режиму барих, паразитів і різних ті всі, які
зібрали? Тобто, пане Юрію, ви вважаєте, що саме спецслужби визначають міжнародну політику? Ну, наші дописувачі в соцмережах також, але вказують не на спецслужби, а на те, що Трамп не зовсім самостійний в своїх діях, тому що є ще республіканська партія, яка матиме на нього вплив так чи інакше, і є Конгрес, який також багато приймає рішень, зокрема і щодо зовнішньої політики. Ну що ж, будемо бачити, як розвиватиметься ситуація. До інаугурації залишається зовсім мало часу.
Дуже не хотілося б зупинятися, чесно кажучи, на позиції, що спецслужби керують американською.
Ну, але ми бачимо ці вкидання компроматів та кіберзлами. Тут без спецслужб також не обходиться справа. А ну, отже, їхній вплив також
це
є.
Це така сила, яку неможливо якось обсудити, тому що інформація є закритою, таємничою, і ми можемо говорити про спецслужби.
Ми тільки можемо здогадуватися, все, але знову ж таки, як казав Богдан Яременко, ці інформаційні вкидання, вони диктують подальшу поведінку і заганяють в той чи інший коридор відповідей та реакцій.
Ну і досі є протистояння, дійсно. Є протистояння певне політичне, і його наслідки ми ще побачимо.
Що ж, ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всім, хто до нього долучився. А сьогодні увечері, шановні слухачі, слухайте програму Радіо Свобода «Деталі».
Хто має дбати про прибирання снігу у місті і чи можна позиватися, якщо цей сніг не прибрали? Про це слухайте сьогодні у програмі «Деталі» о 20:33.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 11 січня в зоні бойових дій загинув один український військовий, четверо бійців були поранені, один травмований. Це сталося внаслідок 62 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, твердять у штабі АТО. Згідно з ранковим зведенням, обстріли зафіксовані на всіх оперативних напрямках, зокрема бойовики зі 122-мм артилерії стріляли по Троїцькому на Луганському напрямку. Міномети калібрів 120 та 82-мм сепаратисти застосували уздовж усієї лінії розмежування. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька та Горлівки, у тому числі із застосуванням артилерії. Україна в першій декаді січня 2017 року скоротила споживання природного газу на більше як 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року, попри суттєве зниження температури у ці дні. Про це повідомили у прес-службі Укртрансгазу. За даними компанії, для покриття потреб споживачів країни використовувався газ внутрішнього поточного видобутку, газ із підземних сховищ та імпортований із Європи газ. Висуванець обраного президента США Дональда Трампа на посаду держсекретаря Рекс Тілерсон заявив, що підтримує збереження чинних санкцій Вашингтона щодо Москви до часу, доки США не розроблять детальніше свій підхід до Росії. Тілерсон також назвав незаконною анексію Росією українського Криму. Він розкритикував реакцію адміністрації чинного президента Барака Обами на окупацію Криму і заявив, що дав би іншу відповідь, зокрема негайно надавши Україні оборонне озброєння. Телекомпанія CNN опублікувала звернення із закликом до обраного президента США Дональда Трампа вказати на помилки телеканалу, допущені при публікації інформації про компромат, який нібито існує проти Трампа. Повідомлення стало реакцією на слова Трампа під час прес-конференції 11 січня, на якій обраний президент відмовився відповідати на питання кореспондента CNN, звинувативши телеканал у публікації фейкових новин.
Ось таким інформаційний ранок четверга, 12 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. Більше інформації шукайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А в студії Ранкової Свободи були Михайло Штекель, Антон Шульга, Володимир Удовченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».